Краток информативен материјал, политичка контрола и надзор на собранието над владата и на други носители на јавни функции. Политичката контрола и надзор над владата и над другите носители на јавни функции, што се одговорни пред собранието, е една од уставно утврдените надлежности на собранието на Република Македонија. Поважни механизми за остварување на оваа контролна и надзорна функција на собранието се следните: пратенички прашања, интерпелација, анкетни комисии, изгласување недоверба на владата и надзорни расправи.